sango na vewa.
Bote esengo kimi wa mitema na vino baibuzuli bakuya kulanda sango lukutali ngala na vewa The Voice of America. Biro daje ya Sena ya ikolo Kongo Demokratika etiami lelo na likitali salami ata biro definitif ekambami na Alexis Tambu Mwamba ebo ya kiango ba senateur Tukumu Toba na mine indi bazalaki na likitali yango na ndako ya Sena na Kinshasa. Biro daje ya Sena eko kambama na Leon Mamboleo uyu aliki na mibu akosungama na Victorine Luese pe Rigen Ilanga baye bazali na mibu ya nseku lekana ba senateur Banson Zokande rapporteur adjoint to Molobeli Molandi ya Sena apesi mukanda mwaye nina botiki mosala na biro daje ekambami na Leon Mamboleo baye biro definitif Banson ba lande la mi na mikanda ya kusenga bango kutika mosala tope petition kaka sami badibanga mukambi molandi wa yambo ya senande a pesa milama kite petition lobilo leki Alexis Tambu Mwamba mukambi ya bureau definitif na ba sungi baye banso babuya ki bosala mibwa likitaliango na koloba ete ba senateur bazali na loyi pe kalaka mukonzi ya sena uyu ya bingisa ki likitaliango tambola ki kolanda maloba na bango likolo na mibeko likambu yango lisalami lokola lisalama ki na Assemblée nationale na sanza ya zomi na mibale muliki ya mbona bokui sami ya bakambi ya bureau definitif na mopepe ya Union Sacrée liboke ya sika président Félix Tshisekedi azali kokela pona koluka majorité ya sika bureau definitif mosusu e pona maki lobilo leki na Assemblée nationale. Bayi FCC nzokande bango balobi na kolanda maloba ya senateur Chikez Dimu kete ma salami mazali malamu te ba pameli bokoti na bokonzi ya makasi tope diktature na yoko le Congo démocratique pe basengi na président Félix Tshisekedi kupekisa mboka kokoyisama na libulu ya mobulu. Inspecteur général ya finance APC Mikolomitano na questeur ya Sena Mulandi Waye Musimbili Benga pe na comptable wa Yambo kulimbola ndenge kuleka kama moko na sambo ya ba milliards ya ba francs congolais sali la maki utu janvier 2019 kino 2020 bureau definitif e kambama na Alexis Tambu Mwamba e boyaki buluki bo salima po misolo koleka million misato ya ba dollars me mama ki nanda kuna yi po balobi yango ezongisa maki na sima na libenga ya sena nzokande bayi IVF balobi ba zwaki laka ite ba kota la mikanda ya ndenge misolo misala imaka kasi kino sika bazwa ya ngote. Sango na ningala na VOA uta Washington. Bakili mibeko baike ya Amerika basingi na Joe Biden mukonzi ya sika ya mboka eye kuzungi sa itumbu Donald Trump alongola kilikolo na Dan Gelkler ya mbo na kotika bokonzi ba ONG pe basingi yango na koloba eti muyi mbongo ya makili uyo fundama na kusala kanyaka na ikolo Kongo Demokratiku tokwakala na beni na Nord Kivu ba simba minduki mwambe ba kangemi na mampinga ma ikolo Kongo Demokratike ba fundami na kuiba butu pe moyi na ndako kati na bango basi ba bale tolanda sango na bozindo na Erika Sumisi.
Mapinga ikolo Kongo Demokratike e fundi ba simba minduki mwambe ba ye kati na bango basi ba bale konyokolo bayimboka butu pe moyi. Lieutenant Anthony Mwalushai azali mulobeli wa secteur opérationnel Sukula 1.
Tozana information ke ba mususu makemaki parce que ces derniers temps sokotali na ville ya Beni et population ezola la bienté ba bandi ame armé bazo kote la population pe bazo yiba bazo tracasser population. Commandant secteur apesa ki autre na équipe ya CCO na la police ba salamon sopo makambwana ezongela lesusu. Tokanga ki mundu ki moko certainement que bamusus bazana fuite parce que za réseau tokanga bango parce que tozana trace
tugundolo été mikolomie na ingumba Beni bafondi bazali kunyokwama na basimba miduki obutu uta ingumba Beni Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Suka na sango na biso yangoyo tukutani si mangonga mibale pona sango esusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso vu walingala ezalaki wabino edi sango.